Un šīs tādas patiešām ir nozīmīgas, jo tas ir šī otrā pasaules kara vēsture Polijas par notikumiem, kas ilgus laiks tika noklusēti un slāpti. Nu, vairāk mēs zinām par to, kā par Katiņas notikumiem, kā padomju karaspēks bez izmeklēšanas, bez apsūdzībām nošāva ļoti daudz Polijas armijas virsniekus, karavīrus un arī inteliģentus pārstāvis, kur ilgu laiku tas tika slēpts. Muzeja sauc to pa ceļojošo izstādi. Tur ir gan tie stāsti un tie vizuālās liecības, gan arī oriģinālie materiāli, kas ir šīs vēstules rakstītās, kas poļu kolēģiem ir ļoti daudz. Par šo izstādi domājot, viņi arī sameklējuši vairāk šos te upurus, kur ir dzimšanas vieta Latvijas teritorija, Latgales pustur, vairāk no Daugavpils, ir no Krāslavas, kas arī savieno it kā šos te divus mūsu reģionus, mūsu vēstures savieno šajā izstādē.